Îți place sau te enervează, te bine dispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Bună seara, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dialog pe scara Richter. În această ocazie vă propun să discutăm despre un eveniment recent din Polonia. Este vorba despre o inițiativă legislativă care interzice avortul, inițiativă care a picat în Parlament. Să ne reamintim faptul că această inițiativă a fost însoțită de ample proteste. Conform estimărilor presei internaționale, aproximativ 6 milioane de femei au protestat. Au ieșit în stradă, nu au mers la serviciu, nu s-au ocupat de treburile gospodărești, au fost îmbrăcate din cap până în picioare în negru, tocmai pentru a protesta împotriva acestei inițiative și pentru a transmite un mesaj. Au libertatea să decidă ce fac cu viața lor, sunt într-o societate democratică, cu alte cuvinte, trebuie să fie întrebate și răspunsul și l-au dat. E bine, după cum se știe, Polonia avea deja cea mai dură, cea mai restrictivă legislație în domeniul din lume, sau una dintre cele mai dure. E bine, cred că în această ocazie ar trebui să discutăm despre acest subiect, chiar dacă s-a scurs ceva timp de la știrea în sine, pentru că sunt câteva lucruri pe care trebuie să le corelăm, să le înțelegem. Care sunt responsabilitățile și libertățile omului, chiar și atunci când vorbim despre un subiect atât de sensibil, atât de controversat, cum este avortul? Care sunt limitele pe care ni le impune religia sau care sunt recomandările pe care ni le oferă religia, Biblia în mod special? Și care sunt responsabilitățile statului atunci când trebuie să administreze treburile publice, atunci când trebuie să legifereze într-un domeniu, repet, atât de sensibil cum este cel al avortului? Cum reușim să corelăm aceste trei unghiuri ale triunghiului? E bine, discutăm despre toate acestea împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Mulțumesc de invitație!
Am făcut această analogie a triunghiului pentru că mulți, atunci când vorbesc despre avort, de pildă, subiectul discuției de astăzi, cred că trăim într-un univers plat. Iar acest univers plat, cu o singură dimensiune, înseamnă cuvântul lui Dumnezeu. Este absolutul la care se raportează. Alții trăiesc într-un alt univers plat. Și este dreptul lor, este libertatea lor, ce decid să facă cu propria viață. Iar alții trăiesc într-un univers asemenea și spun, oamenii trebuie să se supună legislației, indiferent de ceea ce cred. Poate că au convingeri sănătoase din punct de vedere etic, dar atât timp cât legea
statului
sau statul îți spune ce trebuie să faci sau ce nu ai voie să faci, trebuie să respecti ceea ce spune statul. E bine, într-un regim democratic, unde oamenii discută, negociază, legiferează, protestează atunci când au convingeri opuse, cred că ar trebui să vedem asemenea unui triunghi. Pentru că nu putem face abstracție de stat, nu putem face abstracție că sunt oameni care gândesc diferit față de noi, da. Dar în același timp, eu cred că nu ne putem permite să facem abstracție și de cuvântul revelat. Dar, când plecăm într-o asemenea discuție, atenție, nu discutăm despre chestiuni private, despre opinii personale. Discutăm despre o inițiativă legislativă, a picat, poate mai puțin contează astăzi conținutul acelei inițiative legislative, dar de la ce perspectivă, din ce perspectivă, din ce unghi plecăm în această discuție când vorbim despre stat, despre legi?
Eu cred că tema în sine incumbă mai multe probleme, deci este complexă. Nu putem să discutăm unilateral, cum chiar ai sugerat, într-una din cele trei perspective. Ar trebui să discutăm despre stat, de exemplu, care este rolul lui și de ce există. Fără îndoială, eu cred că Leviatanul există pentru a proteja viața. Și nu pentru a proteja doar individul, ci pentru a proteja societatea. Ce se întâmplă cu o societate care intră în declin major demografic, când populația în decurs de 5 ani scade cu 1,5 milioane. Dau un exemplu. Noi românii, la ora actuală, suntem 19 milioane de la 22, cât era înainte de Revoluție. Ce se întâmplă cu un stat care își vede cum Germania, cum alte țări central și vest europene își văd populația într-un declin atât de dramatic încât nu mai au brațe de muncă și capete materie cenușie pentru pupitru cu comenzi. Și atunci chemăm, nu, o populație străină cu altă filozofie de viață, pentru că nu suntem noi în stare, statul, eu acum vorbesc absolut din punctul de vedere a gestionării acestei crize demografice, nu suntem în stare să motivăm femeile sau să împiedicăm femeile, sunt două pârghii diferite, ca să-și păsteze copiii sau să-și lepede copiii în cazul al doilea. Adică, interesant lucru, într-un sondaj făcut în 2012-13, deci recent, 84 dintre româncele în stare să nască consideră că statul poartă toată responsabilitatea pentru degringolada avorturilor sau a diminuării creșterii.
Natalitatea negativă.
Da. Și acum, sigur că
poate
statul...
Pentru că, da, poate pentru că au o mentalitate de asistat social. Noi discutăm
84
și
de femei
corela.
Nu reprezintă o singură paletă, o singură nișă a structurii, da, sociale. Deci sunt noi, și intelectuali, sunt și credincioși și necredincioși.
Noi putem corela natalitatea de anumite măsuri ale guvernului. Dar știm că nu este o legătură, cum să spun, care să ne descrie un determinism perfect. Este evident că atunci când statul te susține, atunci când ai un salariu mai mare sau un suport financiar mai mare, când ai o perioadă de concediu mai mare, este o politică pronatalitate. Și lucrul acesta se poate resimți. Dar acum trebuie să știm că sunt alte state care au o politică ceva mai bine pusă la punct decât cea a României, și problema natalității nu ține de guvernanță, ține de o cultură pe care o cunoaștem cu toți și știm că sunt cupluri care se căsătoresc la vârste din ce în ce mai înaintate, căsătorile se desfac din ce în ce mai ușor, oamenii sunt mult mai orientați către plăcerea de a trăi, către divertisment, către satisfacții materiale. Responsabilitatea unui copil este mare și mulți nu sunt pregătiți să-și o asume. Deci este un complex de factori pe care trebuie să-l luăm în calcul.
100%.
Nu discutăm, nu discutăm doar despre stat.
Acum, nimeni nu tăgăduiește această multitudine de teme, de probleme. Totuși, ce face statul pentru a rezolva această criză? Noi să nu ne așteptăm să vedem statul ca fiind factotum, ca fiind acela care are toate butoanele pupitrului și el apasă și rezolvă problemele. Din totdeauna se știe că statul se ocupă de partea civilă cu politicul lui implicat, economic, eventual, deși acolo este sectorul particular, și există un alt organism sau un alt for care ar trebui să se preocupe cu acest domeniu. Și atunci, sigur, trebuie să amintim de biserică. Dar, vezi, intrăm vrând nevrând dintr-un subiect monocrom, deci o singură culoare, în policromia tematicii, pentru că este amplă. Noi nu putem să rezolvăm doar... Însă acum vorbim despre stat, exclusiv despre stat. Cred că Polonia, care este o țară super catolică, probabil una din cele mai catolice state, a luat de mult Italia, în ciuda faptului că acolo este Vaticanul, dar Polonia este o forță. Cunosc mai de aproape și într-o măsură acest lucru, pentru că cumnata mea e poloneză și poloneză catolică și foarte credincioasă. Ei, într-o lume a cărei cultură dezangajează, deresponsabilizează pe oameni în fața poverilor și a problemelor vieții. Când cultura aceasta pedalează foarte mult pe revanșa, pe beneficiile pe care tu le poți avea egoist din partea vieții, fără să te gândești la responsabilitate pentru societate sau chiar pentru, știu eu, viață și valorile divine, atunci statul catolic, statul polonez, dominat de această concepție, se simte datoare, nu discutăm cât de legitim este acest lucru, să împiedice sau să se împotrivească trendului cultural care nu aparține poporului polonez, nici tradiției poloneze.
Acum, cred că trebuie să apelăm la statistică pentru a explica faptul că în Polonia avorturile, cel puțin, repet, în statistică, erau foarte, foarte scăzute. Deci, de departe, poate cel mai scăzute din
Europa. Apropo de raporturi, trebuie să te întrerup.
Dar multe femei mergeau în Germania, mergeau în Cehia pentru avort.
Dar sunt și în Polonia policlinici private care nu raportează, nu au nicio obligație să raporteze subiectul la stat.
Totuși, dacă există o problemă demografică, nu știu lucrul acesta, dar dacă există o problemă demografică în
ca
Polonia,
peste tot,
n-are legătură cu avort. Acum, trebuie spus faptul că oricum legislația era dură. Nu era așa permisivă cum ne imaginăm noi, și niște reformatori care se gândeau la drepturile copilului nenăscut sau la cuvântul lui Dumnezeu, au venit să refacă ordinea morală a societății poloneze. Deci nu este vorba de așa ceva. Biserica Catolică nu s-a implicat în acest proiect de lege. Este vorba doar despre niște oameni care au o anumită ideologie, au convingeri și au militat pentru ele. Cu siguranță că dacă ne uităm în alte spații, putem imagina, cum este cazul României, că o mare responsabilitate pentru demografia noastră, pentru scăderea demografică, o poate avea și legislația.
Politica.
Sau, cred că, dincolo de legislație, dincolo de politică, este vorba de cultură. Am citit la un moment dat un sondaj, nu știu cât de adevărat este, dar îl ofer. În ultimii 20 de ani, 11 milioane de avorturi în România.
Am eu mai multe și dacă vrei completez.
Mai mult de 11 milioane?
Nu. Am câteva rapoarte complementare care completează ce spui tu. Între 1958 și 2008 sunt 50 de ani. Bine, de comunism, când era interzis, apoi Marea Libertate după 90, au avut loc 22.178.000 de avorturi, cât populația țării. La ora actuală, 50.000 de adolescente necăsătorite se duc să avorteze pe an. Este o sumă, știu, un număr semnificativ. Iar Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că România are cea mai ridicată rată de avorturi din Europa, și anume 480, spune 500, că este mai ușor la socoteală, 500 de avorturi la 1000 de nașteri. Gândește-te că este 1 la 2, adică este o traumă, este o amputare a populației, a demografiei. Un număr dublu față de întreaga Europa, media europeană, și de 3 ori mai mare decât media Uniunii Europene. Deci România este purtătorul de steag negru în natalitatea negativă. Gândește că e o cultură, dar de unde vine ea? Pentru că România a avut o altă cultură. Iar și este o responsabilitate care aparține mai puțin statului. Că noi am abordat acum, am pus în ring statul. Însă aparține acelui organism sau acelui for care ar trebui să modeleze sau să influențeze mentalitatea, modul în care gândește omul secolului 21.
Vă referiți la biserică?
Da, sigur că da. Și ea nu există. Pur și simplu, trendul merge, ea își vede de liturghie și de, mă rog, slujbe, tămâie și așa mai departe, iar oamenii pur și simplu sunt rupți, sunt tăiați, fracturați de influența pe care spiritualitatea ar trebui să o aibă. Acum, eu sunt convins că ori de câte ori se creează o uniune stat-biserică, ceea ce se întâmplă în Polonia, niciodată nu va ieși bine, va fi negativ. Dovada este că din cele 6 milioane de femei, nu cred că toate sunt pro-avort. Deci nu cred că toate, mai ales că numărul avorturilor înregistrate în Polonia este derizoriu față de ce se întâmplă în România.
Foarte mic.
Și gândește că au ieșit 6 milioane de femei care n-au avortat 6 milioane de copii, care totuși au luat o atitudine împotriva, cred că mai degrabă acestui mariaj politico-religios sau cezaropapismului.
Acum trebuie spus că atunci când discutăm despre o asemenea inițiativă legislativă care este extrem de dură cu privire la avort, putem să cădem, și discuțiile de multe ori intră și într-o zonă foarte tehnică, putem să ajungem în situații de dreptul derizorii. O femeie care își pierde sarcina la un moment dat, ce face? O investighezi să vezi dacă a fost un avort provocat sau a fost ceva absolut natural. Sunt intervenții chirurgicale pe care trebuie să le facă medicii și aceștia ar fi extrem de reținuți pentru că această legislație îi pedepsește, să intervină asupra corpului femeii și teama că ar putea să piardă fătul îi face să fie, nu știu, absolut paralizat. De fapt, nu știu ce să mai facă. Deci, poate că intenția pro-natalitate, pro-life, cum se spune în America, este bună, dar punerea în practică sub forma unei legi este, sau poate fi, în anumite cazuri, absolut dezastruoasă.
Mă gândeam că în această dezbatere sunt două puncte fierbinți. Este problema în sine și a doua, metodologia sau modul în care se încearcă rezolvarea problemei în sine. Problema în sine, noi încă n-am deschis-o. Este vorba de dreptul femeii sau dreptul fătului. Practic, aș spune, nu dreptul femeii, ci libertatea femeii de a alege ce să facă cu viața ei și dreptul fătului la viață. Aceasta este o problemă de fond și aceasta este o problemă pe care nimeni nu o să poată să o rezolve unilateral. Adică, noi, fiecare poate avea o opinie, ne putem ralia într-unul din cele două poluri, însă nu se poate rezolva, pentru că, la urma urmei, este o chestiune de decizie personală, care se va raporta la judecătorul lumii, la Dumnezeu.
Da, știți că chiar și în statele în care este permis în anumite condiții avortul, există totuși o legislație. Nu poți face oricând în timpul sarcinii un avort.
Nu știu la ce te referi.
Există. Acum nu am toate datele.
De exemplu, eu știu că până la un avort e permis până la 3 luni.
Da, până la 3 luni.
După
3 luni, nu.
Și aici sunt discuțiile aprinse, iar legislațiile sunt cele relative în funcție de o majoritate care susține un punct de vedere. Dar dacă intrăm în problema de fond, în care n-am intrat încă, noi discutăm doar modul în care metoda se aplică greșit sau nu, este cert că ceea ce statul încearcă să facă în contul conștiinței individuale, repet, deci ceea ce politicul vrea să facă în contul responsabilității individuale pe care omul răspunde și el are responsabilitatea, e greșit. Este un amestec, o inxiune în viața particulară.
Am găsit niște cifre interesante.
Te rog.
În Polonia, conform presei internaționale, sunt aproape 1000 sau maxim 2000 de întreruperi de sarcină pe an. Aceasta este statistica.
Între 1000,
maxim 2000. Acum, trebuie să totuși să luăm în calcul faptul că nu orice întrerupere este raportată. Sunt întreruperi și peste graniță. Sunt foarte multe femei care merg în țările vecine. Pentru
din
că
motive.
Este mai ieftin, pentru că legislația este diferită. Apoi, se tem și de reacția comunității. Oprobiul public contează și apelează, să spunem, la servicii medicale.
Acum
din
nu mai există
țări.
Polonia sau o țară, este Europa.
Da.
Și eu pot merge și la
Dar,
în Marea
Britanie. Deocamdată discutăm despre aceste statistici. 2000 pe an, deci luăm cifra cea mai mare. 2000 pe an și în România spuneați că sunt 50.000 de adolescente
pe an. Doar
pe
adolescente,
an.
Nu
adolescente.
Și femei. Se apreciază că tot statisticile media afirmă că există cam 3 avorturi pro femeie în România. Adică fiecare femeie căsătorită sau, mă rog,
per femeie.
Per femeie, da, este ceva înspăimântător. Deci, cam fiecare femeie din toate femeile României au avut 3 avorturi în viața lor. Asta e o medie.
Da, mi se pare mult.
Există femei care au avut și 35 de avorturi. Am aici o statistică.
Da, acum n-ar trebui să luăm cazurile acestea aberante.
Nu, dar ți-am dat un caz extrem. Sunt alte care nu au niciun avort. Acum, despre ce discutăm? Continuăm să discutăm despre stat, pentru că se bate tare de tot competiția electorală în Statele Unite, pro-avort, anti-avort.
Da, este un subiect, e un subiect sensibil.
E un subiect sensibil care polarizează societatea americană, care nu are totuși configurația culturală a Europei.
Dar trebuie spus, pe de altă parte, că atunci când discutăm despre o competiție electorală și facem trimitere la vicepreședinții, pentru că în dezbaterea, singura dezbatere televizată a vicepreședinților, a fost atins acest subiect și au expus punctele de vedere, dar oricine este cât de cât pasionat sau interesat de politică americană știe că orice poziție publică are în spate un calcul electoral, mai ales în campanie. De multe ori există diferențe foarte mari între convingerile personale ale candidaților.
S-a și văzut.
Dar ce ar face ei dacă s-ar întâmpla o asemenea problemă în familie și care sunt responsabilitățile politice? Cum se fac calculele? Pentru că în momentul în care vii într-un talk show televizat și susții un punct de vedere, trebuie să te, nu știu, raliezi afirmațiilor pe aceeași temă pe care le face candidatul la președinție. Trebuie să știi cam care este politica partidului, pentru că sunt politici diferite. Trebuie să calculezi foarte exact ce câștigi și ce pierzi
targetul
în urma,
pe care îl urmărești.
Evident, în urma unei opțiuni. Iar lucrul acesta este de înțeles. Pentru că în momentul în care vrei să conduci o comunitate, chiar dacă o parte a comunității îți oferă votul, dacă vei câștiga poziția de președinte, vei deveni președintele tuturor americanilor. Vei reprezenta toată comunitatea, cu toată diversitatea ei de opinii. Și atunci trebuie să balansezi, trebuie să fii foarte atent la ceea ce doresc oamenii, să fii atent la ceea ce crezi că este bine, la convingerile personale, să fii atent la cultura vremii, la opțiunile oamenilor. Deci este un echilibru. Ești în zona de echilibru. Nu de
e
impunere.
Greu să fii politician, pentru că trebuie să subordonezi principiile și convingerile personale unor calcule și unor zic eu, estimări medii.
Dar pe de altă parte, să știți, e absolut normal să se întâmple lucrul acesta. Pentru că așa este politica. Dar pe de altă parte, ai tribuna, ai mijloacele de informare ca să poți avea o poziție sau sunt ONG-uri ca să poți convinge. Problema este nu să constrângi prin legislație.
Ei, aici e marea problemă.
Ci să educi oamenii. Pentru că sunt foarte mulți președinți care au luat în anumite perioade ale istoriei, nu vorbesc de democrații liberale occidentale, sau poate mai puțin este cazul acesta, au luat măsuri care nu au fost populare, dar în cele din urmă s-a dovedit că erau cele mai bune. Poporul la un moment dat ar putea să nu te susțină sau să nu înțeleagă ceea ce faci.
Dar mai rar situații de acestea
dar,
în timpul
nostru. După
aceea
își va da seama că a avut dreptate. Sunt vizionari, sunt oameni care au această putere. Mai mult decât atât, sunt oameni care au puterea de a convinge poporul. Americanii au avut o tradiție istorică bogată, cât este istoria Americii, istoria modernă a Americii, a izolaționismului. Dar au fost președinți care au vorbit foarte mult despre rolul Americii în lume și au convins cetățenii că este bine ca America să intervină în treburile interne ale Europei, care s-a aflat în mijlocul a două mari războaie mondiale. Deci, cu siguranță că trebuie să te supui opiniilor oamenilor și trebuie să înțelegi cum să guvernezi ținând în fața ta tabere cu opinii diametral opuse. Dar, în același timp, ai toată libertatea de a fi persuasiv, de a încerca să-i convingi pe oameni, să-i duci din punctul A în punctul B. Sunt televiziuni, sunt ONG-uri, este presă liberă, este o piață, dacă se poate spune așa, este o mare hărmălaie, sunt foarte multe opinii. Cineva trebuie să-și asume rolul de a convinge, dacă are adevărul absolut.
Iar canalele convingerii, acestea sunt din ce în ce mai înguste și mai puține. Pentru că tendința, cum ai amintit, tendința actuală sau dorința, foamea populației la ora actuală nu este de a-și clarifica dilemele morale, dilemele existențiale. Ce este entertainmentul? Iar acesta este marele rău care blochează atenția, dispoziția, apetitul consumatorilor față de subiecte înalte. Cine mai citește? Întrebare.
Puțin.
Cine se mai uită la teme importante care îți cer angajarea minții, când toată lumea este înfometată, flămândă după joc, este flămândă după socializare, după nimicuri plăcute. Suntem în discuția unei probleme tripartite. Prima parte este ce face statul. Și sunt convins că metodologia sau metoda constrângerii, poate că subiectul va mai reveni în discuție cu alte ocazii, este discutabilă. Cred că există zone de constrângere, de exemplu, zonele care afectează direct binele, integritatea omului, ca crima, furtul,
violența,
manifestări antisociale,
consumul rasismul, de
stupefiante, etc. Deci sunt toate acestea în care trebuie să existe o normă, o barieră, un zid foarte clar pe care doar statul, care are puterea și are armata, poate să o zidească. Pe de altă parte, suntem în fața unei probleme și problema noi n-am discutat-o încă. Este avortul ok? Este doar o chestiune de opțiune a femeii sau a familiei? Este o problemă doar de natură medicală care ar putea să pericliteze sănătatea mamei, integritatea ei? Sau este o problemă morală? Și eu nu cred că vom putea să ajungem la o concluzie dacă nu clarificăm înainte de toate concepția noastră despre viață. Dacă viața este un produs al hazardului evoluționist, dacă viața este pur și simplu o șansă fericită, fără nicio miză morală, atunci oricine are dreptul să-și ia viața, nu? Eutanasia, are dreptul la suicid, există...
Are libertatea.
Pare bine că facem deosebirea între libertate și drept. Pentru că nu există un drept, un drept în natura lucrurilor. E doar o libertate de a mă sinucide. Dar la ora actuală se discută despre drept, pentru că oamenii confundă. Dacă gândim din punct de vedere evoluționist, din punctul de vedere al vieții fără sens, fără un proiect și fără o destinație, atunci drepturile mele constau toate în moftul libertăților mele. Nu? Eu pot să fac orice, eu pot chiar, dacă am volanul în mână, să intru pe contrasens, să produc un kamikaze, o explozie. E dreptul meu. Vezi, deja nu mai gândim normal, deja suntem într-o lume haotică, fără niciun fel de reper, fără stea polară. Întrebare. Abordăm subiectul 2?
Da, îl abordăm, dar mi-e teamă că ați pus o serie de întrebări la care răspunsul este da la toate. Este vorba despre libertatea femeii? Da.
Da.
Este vorba.
Eu cred că este vorba de libertatea omului în sine.
Este
și asta...
vorba de o problemă morală, etică? Da.
Apreciez. Interesant e chiar și când discutăm din punctul de vedere teocratic sau a dreptului lui Dumnezeu de a decide ce e bine și ce e rău în domeniul moralei sau în domeniul pragmaticii. Noi suntem doar niște beneficiari, niște administratori ai unor lucruri care nu ne aparțin.
Cea mare problemă atunci când intrăm pe zona aceasta a eticii bazată pe Scriptură este următoarea. Sunt foarte mulți credincioși care cred că Dumnezeu are dreptul și libertatea de...
La el nu se poate pune problema de libertate.
Da. Acum, eu foloseam terminologia pe care
discuție.
O folosim și în emisiune. Dumnezeu are această libertate de a stabili ce este bine pentru om. Dar marea întrebare este, dacă Dumnezeu a stabilit ce este bine pentru om, omul mai are în sine libertatea de a stabili ce este bine pentru el? Ei, aici este o chestiune fundamentală. În Islam, de pildă, dacă Allah a stabilit ce este bine pentru om, omul și-a pierdut libertatea de a alege și de a decide ce este bine pentru el.
Vezi, aici este o mare...
Marea responsabilitate, marea obligație a credinciosului este să se supună.
Ei, aici
să nu-și folosească libertatea de a decide.
Marea deosebire dintre teologia islamică și teologia biblică a iudeo-creștină. Pentru că omul a fost creat după chipul, după asemănarea lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu, care dispune în plinătatea sa de tot ce există și dispune nu în mod arbitrar, nu după capricii, nu aleatoriu, ci după în funcție de cauza care a generat creierea lumii, dragostea și scopul pentru care dragostea creează fericirea ființelor. Deci, în funcție de acest scop, el are toată disponibilitatea și tot dreptul de a interveni. Ei, dacă omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, atunci automat înseamnă că are libertatea de a decide, libertatea de a se răzvrăti. Iar istoria biblică confirmă că începând de la purtătorul de lumină, Lucifer, și până la Adam, părintele umanității, care a cedat, care și-a dat votul impostorului, omul are libertate să aleagă. Și acest drept de a alege n-are voie să fie blocat de nicio instanță, nici de stat, nici de biserică. Pentru că atunci lucrăm împotriva lui Dumnezeu.
Acesta este un principiu general. Dar dacă este să luăm în calcul detalii și să intrăm pe anumite chestiuni foarte concrete, ne dăm seama că nu putem absolutiza dreptul omului de a alege. Tocmai ați dat un exemplu...
Libertatea omului de a alege.
Da, libertatea omului de a alege orice. Tocmai ați dat un exemplu, el este în esență caricatural, dar este util tocmai pentru a înțelege unde duce libertatea totală. Mergi pe unde vrei cu mașina.
Absolut.
Duci la libertatea haos, asta. Da? Totul duce la haos. Ai libertatea de a te folosi în egală măsură de bunurile tale și de bunurile aproape lui tău.
Pot să fur.
Da.
Sunt deci, liber. Ca cetățean liber pot să intru oriunde.
Noi trebuie să înțelegem că există un sistem de guvernare pe care Dumnezeu ni l-a recomandat și ne-a spus că este pentru binele vostru. Este pentru binele tău ca individ și în egală măsură, că aici de multe ori este o diferență foarte mare. Este pentru binele tău ca individ și pentru binele vostru, comunitatea oamenilor de pe această planetă. Dar în zona politicului, în zona administrației, noi știm foarte bine că se caută binele comun.
Viața, care subordonează binele
trebuie,
individual.
Viața trebuie protejată. Statul face cum poate lucrul acesta și de multe ori există o legătură extrem de strânsă între ceea ce cred oamenii, cultura oamenilor, valorile în care ei cred și oamenii care sunt trimiși să conducă și să legifereze. Dacă la nivelul de jos oamenii, România, în mod concret, a înregistrat atâtea avorturi, este foarte greu să crezi că putem să ne punem înainte niște politicieni care vor avea o cu totul altă cultură. Deci noi nu putem să fim alegători din România și avem clasă politică din Polonia. Așa ceva nu se va putea niciodată.
Tu ai vorbit la un moment dat despre conducători care au impus anumite direcții legislative nepopulare, nesusținute de majoritatea.
Dar până la urmă, majoritatea trebuie convinsă. Și spun asta pentru că noi trăim și ne dorim să trăim într-o democrație liberală. Dacă trăim în alte zone ale lumii, acolo cu siguranță că putem să înțelegem că există asemenea episoade, cu toate că de cele mai multe ori, liderii politici care au avut atâta putere au abuzat de ea. Și sunt exemple acum, sub ochii noștri, dacă e să panoramăm tot ceea ce se întâmplă pe mapa mond, vom vedea că sunt atâtea state care se prăbușesc chiar în vecinătatea noastră, sub liderii autocrați care cred că dețin adevărul absolut, dar își duc țara către prăpastie.
Eu cred că această lipsă de popularitate și lipsă de susteranță pentru liderii care sunt vizionari și care apără niște valori tradiționale îndrăgite înainte și cred că cu semnificație chiar și pentru contemporani, motivul pentru care apare această lipsă de suport din partea populației se datorează și mentalității veacului. Mi-amintesc de modelul liderului dinaintea celui de-al doilea război mondial. Nu mă refer neapărat la Hitler. Dar gândește tu de la revoluțiile burgheze din 48 și până, uite-te, regele Carol I, și că regele de oțel, de fier. Gândește-te numai la modelele primilor miniștri, care nu durau 3 luni sau un an până se schimbau un guvern, ci deveneau niște embleme, niște simboluri ale națiunii și aveau mandate, chiar dacă alternau cu altele, dar mandate pe termene îndelungate. Gândește-te numai la ce aștepta poporul din partea unui conducător, să fie un titan. Ei, la ora actuală nu mai există titani. Și pentru că nu mai există titan în mentalitatea lumii, ori de câte ori apare un titan care știe ce vrea, e nepopular. Pentru că nu se mai potrivește cu tabloul, cu fundalul.
S-a schimbat cultura politică. Peisajul este radical altul.
Bun. Și care e rezultatul?
Modul în care noi ne raportăm la politică s-a schimbat.
Și care e rezultatul?
Masele participă mai mult ca oricând. Faceți referire la o perioadă în care nu exista vot universal. Atenție! Nu exista vot universal.
Chiar și când a apărut votul universal, mă gândesc că
bine, după aceea
mentalitatea a rămas.
Da, noi putem discuta despre rolul presei, această democratizare a votului, hiperdemocratizare a votului, a opiniei, libertatea contestării, putem vorbi despre incapacitatea elitelor politice de a oferi credibilitate maselor.
Și care e rezultatul acestei diminuări a rolului liderului? Apare în răsărit...
O fărămițare a autorității, apare... a credibilității, a respectului. Este
bun.
Atomizare.
Bun. Și rezultatul este că atunci când apare în răsărit un mare han, să nu zic țar, care se joacă cu toți liderii mai mărunței, care vor să țină cont de opinia publică și să aibă suportul lor, ăsta strică toată ordinea. Și lucrul acesta se va întâmpla probabil nu doar într-un loc, ci și în alte zone europene sau mondiale. Am avut o discuție recentă cu 2 cetățeni din Ungaria și acolo se pune problema în mod acut a integrării sau a integrării modulate, corectate în Uniunea Europeană. E vorba de primul ministru Orban. Și se spunea, și persoanele erau, la o ținută intelectuală, una din ele era cercetătoare la Institutul de Fizică Atomică din Budapesta. Deci era în temă și a spus, din multe, multe puncte de vedere, este ingrată conducerea, dintr-un singur punct de vedere, toată populația îl susține. Este modul de a-și conserva valorile tradiționale ale culturii maghiare. Apropo de acea reținere, acel refuz de a se subordona unor voințe străine de poporul maghiar.
Care? Acolo e problema imigranților.
Asta este.
Păi și asta e cultura tradițională?
Da, adică Ungaria să rămână ungurilor. Așa spunea persoana. Da. Însă...
Este manipulare.
Auzi, e un punct de vedere, cum și acela e un punct de vedere. Însă știți, atunci când punctul de vedere este majoritar, atunci e o problemă de care trebuie să ții cont.
Deci, dacă ne referim strict la subiectul acesta, trebuie
e un subiect colateral,
da,
dar
da, a intrat trebuie spus că atunci când faci parte dintr-o confederație, cum este Uniunea Europeană, în care ai dorit să intri, trebuie să înțelegi regula democratică a jocului. Nu poți miza pe regula democratică atunci când îți convine, când iei bani, când ai anumite avantaje, iar când sunt și obligații, devii, izolaționist, naționalist.
Oare toate deciziile Uniunii Europene au fost în conformitate, concordante cu...
Nu, se pot face greșeli.
Categoric.
Se pot face greșeli.
Și atunci ai dreptul să ai o opinie.
Ai dreptul să ai opinie. Ai dreptul să faci o poziție. Ai dreptul să mergi la Bruxelles sau la Strasbourg sau oriunde vrei și să spui foarte clar ceea ce crezi tu. Dar în momentul în care se votează și votul este majoritar într-o anumită direcție, de vreme ce ai intrat în
acest
sistem...
Atunci trebuie
sistem,
să te gândești dacă mai rămâi sau nu în această Uniune. Și în momentul
aici
în care nu mai rămâi, e o problemă mare.
Aici nu te
pentru
poți
că
juca.
Se schimbă iarăși echilibrul politic. Pentru că, cu siguranță, dacă Uniunea Europeană nu mai finanțează cu...
Deci regula e mai importantă decât libertatea.
Aș vrea să termin ideea.
Da, vă rog.
Atunci când, pentru că am auzit o discuție vis-a-vis de retragerea sprijinului financiar a Uniunii Europene față de Ungaria, în momentul în care se va întâmpla acest blocaj financiar, cu siguranță că vor fi alte, puteri mondiale, mă gândesc doar eventual la China sau la Rusia, care își vor face un aliat din acest bastion în aproape centrul Europei. Și lucrurile iarăși se schimbă. Deci eu cred că problema este foarte, foarte delicată. Și orice mișcare din partea unuia sau a celuilalt implică o sumedenie de neprevăzute de care ar trebui să țină cont. Acum ne întoarcem la subiectul nostru. N-am tratat subiectul de fond. Îl lăsăm pe altă dată.
Îl putem aborda. Poziția Bibliei, cred eu, este destul de clară, sau cel puțin poate fi clarificată în câteva minute.
Eu pun în discuție doar un aspect. Două. Responsabilitatea femeii față de concepția unui copil este o opțiune care ține cont și de consecințe, sau vreau doar să am plăcerea de a aranja viața, iar consecințele le decuplez? Oare nu există o responsabilitate a oricărui cetățean sau om atunci când întreprinde o acțiune să aibă în vedere și consecințele și să le respecte?
Evident.
E una la mână. A doua, noi discutăm despre libertatea mamei, femeii, de a face ce vrea cu viața ei, și este și asta o problemă, și pe de altă parte, nu libertatea, ci dreptul fătului, copilului, la viață. Și acum intrăm într-un domeniu de dezbateri fără rezultat la ora actuală. Când începe fătul să aibă dreptul la viață? Nu știu dacă merită, e un subiect tehnic, însă sau credem că din momentul în care se produce fecundarea ovulului, din momentul acela a început viața, chiar dacă n-a ajuns încă în a opta zi să pulseze inima, nu a opta zi, sau până când în luna patra, treia, patra, copilul începe să miște. Toate aceste opinii să hotărească hotarul de unde fetusul devine om sunt chestiuni absolut ridicole sau relative în funcție de ce vrea omul. Dumnezeu a spus, viața este a mea, El o dă, doar El o poate retrage. Libertatea femeii față de dreptul copilului. Asta mi se pare că este problema de fond, care nu trebuie să se interfereze deloc cu poziția politicii unui stat.
Dar noi nu discutăm despre cazurile extreme. Atunci când viața femeii este pusă în pericol, de pildă.
Nu. Sunt situații extreme și chiar situații critice, chiar dacă nu sunt extreme.
Când starea de sănătate a fătului este...
Hai să-ți spun un caz foarte interesant. Am o cunoștință...
Imposibil de remediat. Chiar așa sunt niște chestiuni extreme.
Extreme. Vreau să spun o chestie. Am o cunoștință în cercul familial care și-a dorit mult un copil. Cred că timp de vreo 10 ani, 12 ani n-a avut și la un moment dat a rămas însărcinată. După două scanări, medicul în a doua scanare spune copilul suferă de sindromul Down. Face un al treilea consult, lucrurile par să bată în aceeași direcție. Iar femeia merge acasă, și-a dorit copilul, se consultă cu soțul și se roagă lui Dumnezeu, ce să facem? Și simțământul lor este că dacă Dumnezeu știe că experiența lor de viață, formarea caracterului lor creștin, perspectiva veșniciei depinde de relația lor cu un copil handicapat, merg mai departe cu Dumnezeu. S-a născut copilul la 9 luni, perfect sănătos. Ce facem cu aceste cazuri care nu sunt certe? Că nici medicina, nici știința nu deține un instrument de certitudine absolută.
Da, la această întrebare nu știu ce răspuns ar fi potrivit.
Nici eu nu știu.
Dar trebuie, pentru că fiecare pe de altă parte, trebuie spus că în România sunt foarte multe investigații medicale și presa este plină de asemenea exemple care au fost prost făcute. Adică omul a fost diagnosticat cu o boală și apoi vezi că moare de alta în câteva zile.
Eu cred că și în Occident se întâmplă.
Cred că numărul acestor cazuri este destul de restrâns și investigațiile sunt atât de avansate încât nu te poți înșela până într-a noua lună în asemenea fel.
Nu este niciun dubiu. Copilul, fătul are sindrom Down.
Dar despre asta vorbim acum, despre libertate. Mama a avut libertatea să decidă.
Iată ce lucru bun. Mama are libertate. Atunci când decizi, ții cont de Dumnezeu sau doar de confortul vieții?
Dacă oamenii au această raportare constantă la Dumnezeu în multe alte aspecte ale vieții, nu doar când apare o asemenea criză, evident că vor ține cont.
Și atunci
dacă nu au acest tip de raportare, evident că nu se vor gândi la acest aspect.
Totul, la fel,
ține,
la fel
se... totul ține de educație. Teama mea este că nouă ne este mult mai greu să începem să educăm pe oameni și este mult mai ușor să-i constrângem cu ajutorul legilor.
Ne-am stabilit deja din capul locului că nicio lege nu trebuie să blocheze libertatea omului de a face bine sau rău. Iar codul penal trebuie ulterior să intervină în cazul abaterilor, în cazul în care libertățile sunt folosite greșit împotriva societății. Ce facem pentru educarea lor? Pentru că, iarăși spun, atât autoritatea morală care este biserica, cât și media, care are un rol educativ sau ar fi trebuit să aibă un rol educativ, sunt, din acest punct de vedere, aproape inexistente în piața publică.
Opinia mea este că orice discuție despre avort, și acesta este un subiect foarte sensibil, va ajunge mai devreme sau mai târziu, atâta timp cât este purtată în spațiu public, la controverse. De ce? Pentru că de multe ori se ciocnesc opinii ireconciliabile. Oamenii vin de acasă efectiv cu anumite convingeri și sunt foarte puțin dispuși să și le schimbe. De aceea noi cred că ar trebui să ne raportăm mai degrabă la convingeri, la comportamente, la atitudini care premerg discuția în sine. Adică să ne uităm la ceea ce este în spatele
ideologiei.
Da, la niște idei, să ne uităm acolo, la ce se întâmplă acolo și să mergem pe educație, pe responsabilitate, pentru că în momentul în care o femeie ajunge în această situație, de multe ori am citit lucrurile acestea, noi suntem doi bărbați care discutăm despre avort, acesta este paradoxul situației, dar am citit că sunt femei care iau această decizie chiar dacă nu cred că este bine ceea ce fac. Sunt împovărate de decizie, dar există niște constrângeri care sunt atât de puternice încât femeia acceptă avortul, dar mai târziu trăiește împovărată de această faptă.
Și majoritatea
deci,
sunt
așa. Deci avortul nu înseamnă neapărat și mentalitatea care susține avortul. Deci, nu există lucrul acesta. Și de aceea noi cred că ar trebui să mergem mult înainte și să educăm chiar de la frage de vârste oamenii să înțeleagă ce înseamnă responsabilitatea unui raport sexual, ce înseamnă viață de cuplu, care sunt consecințele libertăților
pe care
ți le asumi. Pentru că sunt foarte multe copii care habar n-au ce fac. Și ajung să fie femei la vârste la care ele ar trebui, nu știu, să cunoască, probabil...
Să învețe să spere vasele.
Prima îmbrățișare, mă refer la raportul de cuplu. Când începi să te gândești la prima îmbrățișare, ele deja sunt femei. Și li se dă, nu știu, vânt în viață și probabil că aceasta este o experiență traumatizantă care le va urmări de-a lungul vieții.
Așadar, problema avortului este o chestiune secundară.
Este o problemă de educație. Atunci când te concentrezi asupra măsurilor legislative, oricât de dure ar fi, oricât de bine justificate ar fi din punct de vedere etic, statistic, biblic și așa mai departe, tu ești deja la capătul lanțului. Este mult mai util să o iei de la
prima verigă,
să faci primii pași și să duci poporul să nu se ajungă așa. Și cred că dacă biserica, dacă ONG-urile, statul, dacă se va concentra asupra primelor verigi, nu se va ajunge, cu siguranță întotdeauna vor exista avorturi. Dar statistica nu va fi atât de mare. România seamănă cu un genocid. Polonia are o altă statistică. chiar dacă este confecționată, să spunem, într-un mod neprofesionist. Dar statistica lor este de maxim 2000 de întreruperi de sarcină pe an. Pe când în România este îngrozitor de mare. Iar raportul ne trimite în lumea a treia în cel mai fericit caz. Vă mulțumesc pentru prezență
și
pentru răspunsuri. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Până la o nouă întâlnire, numai bine!